por kryeministri Kovacevski. Për shkak të bllokimit të opozitës, qeveria ka vendosur që ligjet e miratohen me procedurë të shkurtër apo me flamurin evropian, edhe pse kjo procedurë është e kritikuar edhe nga zyrtarët e BE-s, pasi nuk ka të bëjë me harmonizimin e ligjeve që të mund të aplikohen në rastin konkret. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia dhe Ukraina po vazhdojnë betejën e ashpër në qytetin lindor Ukrainas, Bahmut. Ndonë se forcat ruse pretendojnë se tashmë e kanë pushtuar këtë zonë, ushtria Ukrainase ka thënë se janë duke depërtuar në periferi të Bahmutit për ta rrethuar këtë qytet. Doruntina Baliu sjell më shumë hollësi.
Ukraina deklaroi të dielën se forcat e saj po vazhdojnë të përparojnë në periferi të Bahmutit me objektivin për të rrethuar qytetin e shkatruar në Ukrainën lindore. Kjo erdhi pasi Rusia uroi ushtrim private Wagner dhe trupat ruse për pushtimin e qytetit. Të shtunën Rusia pretendoi se kishte marrë plotësisht kontrollin e Bahmutit. Nëse verifikohet, kjo do të nënkuptonte përfundimin e betejës më të gjatë dhe më të dhunshme në konfliktin 15 mujor. Presidenti rus Vladimir Putin përgëzoi trupat e tij dhe grupin Wagner, pavarësisht se pranoi se pjesa e Bahmutit nën kontrollin ukrainas ishte relativisht e vogël. Një general i lartë ukrainas tha se ky kontroll do të mundsonte atyre të hynin në qytet sapo të ndryshonin rrethana. Në një postim në Telegram, Generali Oleksandr Syrski deklaroi se trupat e Kievit po përparonin në periferi, duke afruar një rrethimi taktik të qytetit, i cili më parë ishte shtëpi e 70.000 banorve. Të dielën Generali Syrski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, tha se kishte vizituar personalisht pozicionet në vijën e frontit në afërsi të Bahmutit, ku luftimet intensive kishin vazhduar për më shumë se 9 muaj. Deklarata e tij në lidhje me përparimin e vazhdueshëm të forcave ukrainase përgjatë periferisë qytetit, u konfirmua nga zëvendësministrja e mbrojtjes e Ukrainës, Hana Maliar. Forcat tona e kanë marrë qytetin në një gjysmë rrethim, gjë që na jep mundësin të shkatrojmë armikun. Armiku duhet të mbrohet në pjesën e qytetit që e kontrollon, tha Maliar në Telegram. Sipas tij, trupat ukrainase po mbronin në mënyrë aktive instalimet industriale dhe infrastrukturore dhe kishin siguruar kontrollin mbi disa pozicione të ngritura. Tabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se ofenziva ruse në afërsi të Bahmutit vazhdoi pa pushim në 24 orët e fundit, ku përfshiheshin sulme ajrore që kishin përshënjestër qytetin dhe fshatin Ivanivske në periferinë e tij perëndimore. Në një audio mesazh në Telegram të dielën në mbrëmje, udhëheci i grupit Wagner, Yevgeni Prigozhin, njoftoi se puna e grupit të tij ishte përfunduar dhe forcat e tij do të tërhiqeshin nga zona e konfliktit brenda disa ditëve. Grupi Wagner nuk ka përfituar asnjë territor sot. Ne kemi kontrolluar të gjithë territorin që premtuam se do ta pushtojmë deri në detajin më të vogël, deklaroi Prigozhin. Ashtu siç u tha dje, po dorëzojmë pozicionet tona te Ministria e Mbrojtjes së Rusisë dhe më 25 maj do tërhiqemi nga zona e konfliktit, tha ai. Analistët ushtarak pohojnë se Bahmuti nuk ka ndonjë rëndësi të madhe strategjike, pavarësisht pretendimit të Moskës se kapja e tij do të shërbente si një port për avancim të mëtejshëm në rajonin industrial të Donbasit, të cilin Rusia pretendon se e ka aneksuar nga Ukraina. Agjencia e lajmeve Reuters tha se raportet asnjërs palë në fush betejë nuk mund të konfirmoheshin. Gjatë javës së kaluar, forcat ukrainase kanë arritur përparimin e tyre më të shpejtë në 6 muaj në të dy anët veriore dhe jugore të Bahmutit, duke bërë që Rusia të pranojë disa pengesa për trupat e saj. Presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, deklaroi se Rusia kishte pësuar mbi 100.000 viktima në Bahmut, një qytet të cilin presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e krahasoi me sulmin me bombë atomike në Hiroshima gjatë luftës së dytë botërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një 103 laureat të çmimit Nobel kanë nënshkruar një letër duke kërkuar lirimin e fituesit të Nobelit të paqes për vitin 2022, bielorusin Ales Bialyatski. Aktivisti bielorus për të drejtat e njeriut në këtë letër përshkruhet si simbol shpresë dhe frymëzimi për kolegët në mbar botën. Apeli për lirimin e tij është publikuar në faqen e klubit ndërkombëtar PEN International. Në letër theksohet se Bialyatski ja kushtoi jetën e tij promovimit të demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Bielorusi. Rusi, duke guxuar të thëriste Aleksandr Lukashenkan të jepte llogari për shtypjen e tij të pamëshirshme, të vazhdueshme dhe sistematike të zërave të pavarur. Aktivisti veteran u denua me 10 vjet burg në mars me akuza për kontraband dhe evazion fiskal dhe për organizim të protestave kundër sundimtarit autoritar Aleksandr Lukashenka. Mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe qeveritë perëndimore kanë quajtur dënimin e motivuar politikisht. Në zgjedhjet parlamentare të së dielës, partia qeverisëse e Greqisë Demokracia e Re, e cila udhëhiqet nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, shënoi një fitore të madhe, mirëpo nuk i fitoi numrat e nevojshëm për të krijuar qeverinë e vetme pa koalicion. Ky rezultat rrit gjasa që vendi të shkojë në balotazh brenda një muaji. Me shumicën e votave të numëruara, Demokracia e Re, që është parti konservatore, mori një epërsi prej 40.8%, duke mposhtur partinë së majtës së thellë Syriza, e cila qeverisi nga viti 2015 deri në vitin 2019 me 20.1%. Si pas parashikimeve të Ministrisë e Brendshme të Greqis, Demokracia e Re pritë të siguroj 125 vende në parlament, vetëm 6 vende më pak se që i duheshin për të krijuar një shumicë absolute. Duke filluar nga sot, presidentja greke do të jap tre partive kryesore Demokracisë e Re, Syrizas dhe Pasokut Socialist tre ditë radhazi për të tentuar të formojnë një qeveri koalicioni. Aktivistët në Gjeorgji penguan një dasmë të mbajtur jashtë kryeqytetit Tbilisi, ku mendohet se po merrte pjesë vajza e ministrit të jashtëm të Rusisë. Sipas raporteve nga media gjeorgjiane, Jekaterina Lavrov, vajza e Sergej Lavrov, pritej të merrte pjesë në një fest pas dasmës në një vend pushim malor në lindje të Tbilisit më 20 maj. Dasma u tha se ishte e vëllait Aleksandr Vinokurov, që është bashkëshorti i Jekaterina Lavrov. Protestuesit nacionalist organizuan një tubim jashtë resortit duke u përplasur shkurtimisht me policin, e cila arrestoi të paktën 16 persona. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.